baarabila kɛ ekɔliso minnu b'a la bi o ye ka daminɛ cɛmancɛso la ka digi fo dugumala la lisew ni ekɔli tɛkiniku kana bila ekɔli fondamantalu la sɛndika fɛn fɛn b' o ekɔlisow la olu le faralen min ɲɔgɔn ka kɛ sɛndika de siɲɛtɛ ye sɛndika 11 ma an taara grɛvu la ko min na an tun ye laɲini dɔ kɛ guvɛrɛnɛman fɛ depuis ɔktɔbru an y'a baara kɛ ka kɛ sɛbɛn ye siɲɛ fila nka o kɔfɛ an ye minnu fɔ u ma segi k'an wele yaasa an be se ka segi ka kuma a ko kan o tugu point 11 an ye kelen b'o la ka kɛ 10 ye kumabaw be se ka kɛ min ye o ye fɔlɔ an ko ka musaka di ekɔli karamɔgɔ ma o be se ka ɲinini kɛ ni musaka min filanan na an ko ye musaka ye min be se ka di ekɔli karamɔgɔ ma ma min b'a to an be se ka yɔrɔ ɲini an yɛrɛ ka jɔ an yɛrɛ n ko plan de carrière sɛbɛn ka bɔ an tun y'o baara kɛ ka ba la mois de juin tɛmɛlen yɛrɛ an bɛɛ wele an sigira an kumara an bɛnna kan o version finali ne dɛsɛlen do ka siɲe fobi de juin à maintenant ekɔli karamɔgɔ dɔw be n'u ye nsuf ka fɔ ko nsuf nouvelle formule donc u ka diplôme min b'u bolo ani master ka suru master tɛ ani minnu ye grande école kɛ komi eni ni hyper isfra an n'olu ye olu ka diplôme ko tagabolo la an k'o bɔ bɛnkan sɔrɔla min b'a to échelon kelen be fara u ka échelon kan ɔ o fana dɛsɛlen do ka kɛ u nana u recrutera ka sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ tɛ nka u be kilasi kɔnɔla u be cour di an k'o bɔ k'o mɔgɔ minnu be yen nɔ k'u ta k'u kɛ ekɔli karamɔgɔ ye a ka di minnu ka ka ye yaasa olu fana be se k' ekɔli karamɔgɔw ka nafa sɔrɔ cogo min kɔsani na premier ministre ni président ye décret fila ta min b'a to direction min be yen n'a be collectivitéw kunna u y'o ta k'o di fonction publique de l'état ma fanga farafaralen ka kila k'o ta k'o di fanga kuruba ma ko tugun o ye sariya sɔsɔ de ka baarakɛ minɛw du ma u ka se ka baara kɛ
grɛvu in daminɛna don nimɛ ani tile joli lo
grɛvu in be daminɛ bi kalo tile 19 a be ban kalo be tile 21 n'o ye juma don ye
jamana bɛ cogoya min na bi est-ce que nin laɲini tan fɛn fɛn filɛ ni jamana be se ka nin bɛɛ kɛ sisan wa
anw ye laɲini minnu kɛ a bɛɛ tɛ wariko ye o a dɔ ye dɔw administrativement mɔgɔw ka bila u ka situation normalu la min ye wariko ye a la an b'a fɔ ko a ka dan ma siɛnin kelen ubiɛn a y'a bɔ dɔrɔn a k'a di mais ni sigiyafɔw kɛra ni min b'aw bolo k'a di a b'o fɔ ni fɛn min t'aw bolo fana a b'o fɔ an ye sɔn na u ma proposition foyi k'an ye u ma foyi fɔ an ye donc minnu yɛrɛ nan'u sigi anw ɲɛkɔrɔ an ye baara in kɛ alamusa tɛmɛlen an y'a kɛ tɛnɛn tɛmɛlen an y'a kɛ donc ni fɛn t'u fɛ k'a fɔ an ye ɔ o fana ka gɛlɛn sɔnna ma k'a fɔ c'est pertinent alors pourquoi ils ne mettent pas les moyens là-dedans jamana in gɛlɛya n'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ b'u ka gɛlɛya la o ɔ ni anw tɛ marifa ta an tɛ jamana perturbe cogoya wɛrɛ la nka an fana se ye min ye o de ye nin n'an ma nin kɛ ekɔli mana bila sisan anw tɛ se ka baara wɛrɛ foyi kɛ jɛgɛ fanga ye ji ye
jamana ma jaabi foyi fɔ aw ɲɛna wa
u ma jaabi fɔ an ɲɛna dɛ parce que point 5 la an ma bɛnkan sɔrɔ saba min na an ye bɛnkan sɔrɔ o saba fana la waati de b'o la et puis o saba fana la ministre des finances o de ka kan ka ɲininka dɔw la n'a jɛra n'a ye n'a ma jɛ n'a ye fila min na ni bɛnkan ma kɛ dafabali ye o fana b'o cogo kelen na an kɔni sɔnna o ma mais point 10 na ni 5 ma ɲɛ yɔrɔ bɛnkan tɛ yen